aanu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbaddii uu talaadadii shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxa uu si adag uga hadlay arrinta Iran. Trump ayaa sidoo kale xoog badan u difaacay xornimada Mareykanka iyo weerar uu ku qaaday nidaamka dhageystayaal carre edegeynta ama dunida sida wadar ah wax u wada qabsanaysa. Wariyaha V O eda Jeff Kasser ayaa warbixintan diyaariyey, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa qodobo dhowr kaga hadlay khudbaddiisii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. Dalka Iran ayaa ka mid ahaa qodobadii la sugayey inuu ka hadlo. Khudbaddiisii ayuu ku sheegay in habdhaqanka dalkaasi uu yahay mid burbur iyo fawdo ku lug leh.
Iran's leaders sow chaos, death and destruction. They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations.
Hoggaamiyaasha Iran waxay beereen fawdo, dhimasho iyo burbur. Ma qadariyaan dariskooda, xuduudaha iyo xuquuqda xornimo ee dalalka. Meeshii ay sidaas umayn lahaayeen hoggaamiyaasha Iran, khayraadka dalka waxay ku shubeen sidii ay iyagu hodan u noqon lahaayeen, isla markaana ay deganaansho la'aan uga faafin lahaayeen Bariga Dhexe iyo meelo ka sii fogfog.
Dhinaca kale, madax banaanida Mareykanka ayaa qayb weyn ka ahaa hadalkii madaxweyne Trump. Waxa uu carabka ku adkeeyey sidii Mareykanku uga baxay heshiisyo dalal iyo ururo badan ay qayb ka ahaayeen. Waxa uu sheegay inuu taas u sameeyey markii uu cabsaday xaqa Mareykanku u leeyahay inuu isagu ismaamulo.
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
Amerika waxaa xukumadad Maraykan ah. Waan diideynaa aragtiyada carre edegeynta. Waxaan soo dhoweyneynaa siyaasadda wadaninimada. Dunida oo dhan, dowladaha mas'uulka ahi waa inay iska difaacaan. Qatarta madax banaanidooda ku imaanaysa oo keliya, ee sidoo kale waa inay iska difaacaan qaababka kale oo juujuubka iyo shiiqinta ku salaysan.
Madaxweyne Trump ayaa si gaar ah u xusay in khatarta weyni ay ka imaanaysa dalalka saliidda soo saara, maalgashiga ajnabiga iyo hijrada amaba socdaalkaan xakamaysnayn.
Aad iyo aad ayuu Maxamed Cabdi Sandheere u mahadsan yahay warbixinta Jeff Kasser oo inoo soo koobayay. Haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne Donald Trump waxaa nala falanqeynaya Jibriil ow Maxamed oo bare ka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Maxamed Cabdi Sandheere oo wareystay ayaa ugu horeyn weydiiyey khudbaddii uu madaxweynaha sida gaarka culayska ugu saaray.
Walaal, madaxweyne Trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay. Dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihii uu qabtay 2 sano lasoo dhaafay oo ay madaxda caalamku ku qosleen markii uu yiri dhaqaalaha Mareykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda. Waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunka o dhan uu hadal haya hadda waxaa ka mid ah in meesha laysugu yimid UNT qaramadii midoobay inuu ka yiri arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa. Waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiis u madax banaanaado, dalalkuna ay labalaba u wada shaqeeyaan. Waxaa inkaasoo kale ah arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee Mareykanka uu ka baxay mar hore, haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax ay maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn, cid la xisaabtantana aan lahayn. Wuxuu ka hadlay Kuuriya oo maaragtay sanadkii hore uu aad ugu dig iyo digleeyey, ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay, inaysan kantaa la gameynin in dadkii ay haysato maxabiista ay soo deysay. Arrinta immigrationku aad uga hadlay, ayadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa kamid a in la sameeyo wax la yirahdo Global Compact on Immigration, heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa Mareykanku arrinta ka qayb qaadan maayo, ayuu yiri. Ugu dambeyn wuxuu aad uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo uu sheegay in uusan Mareykanku cidna marti uga ahaanin arrimihiisa dhaqaalaha.
Waa gartay madaxweyne Trump mar uu soo qoray fariin Twitter-a waxa isagoo Iran ka hadlayo uu sheegay in Iran ay soo codsatay inay Mareykanka wada hadal la yeesho, hase yeeshee una taa ogolaanayn in ilaa Iran iska bedelayso. Mar madaxweynaha Iran laga wareystay televishinka CNN wuxuu sheegay in wax codsiya oo ku saabsan inuu Trump la kulmo una samaynin. Adoo eegaya xaaladda iminka taagan heshiiskii Mareykanku ka baxay iyo sida adag ee mar walba uga hadlo Mareykanku Iran, labada wadan iyo xaalkoodii xagu tagay?
Runtii Iran wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nukleerkii, heshiiskii nukleerka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah. Wuxuu kaloo sheegay in cunaqabateyn uu saaray bisha dambe oo November bisha COVID-19 sanadka shanteedana cunaqabateyntii uu si buuxda ukusoo celin doono Iran oo dhaqaalaheeda curyaamin doono. Arrinta waxay keentay dhibaato fara badan. Waxaa ka dambeeyey madaxweyne Trump, madaxweyne Macronka Faransiiska oo runtii aad isagoon magacaabin Trump haddana dhalay eeyey arrintan gooni socodka ah oo dalka Mareykanku awood isbidayo oo uu leeyahay keligii baan wax qabsanaya, cidna uma baahni. Dabcan Yurub gabar maaragtay midowga Yurub u hadashay iyaduna waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo raas sii wadi doonaan heshiiska ay kula jireen Iran. Madaxweynaha Iran saad sheegtay wuxuu ka hadlay arrintan oo wuxuu ku sheegay xataa Trump erayo aada u adadag oo qallafsan buu isticmaalay oo waa mangaab iyo wax lamid ah. Marka arrin aada u cakiran bay u egtahay kolley, laakiin waa arrin kala jebisay Mareykan iyo xulafadiisii reer Yurub arrinta Iran. Asaguna wuxuu ku eedeynayaa Iran inay madaxdeedu boodayaan wixii dhaqaalaho dalka soo gala, wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka oo dhan taageeraan, wuxuu ku eedeynayaa dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan, inay doonayaan inay Israa'iil ka baabiiyaan adduunka, inay Mareykanka weeraraan. Mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nuclear ku samaysta helo.
Waan gartay waxa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulufada NATO ee madaxweynayaasha hore ay ka hadli jireen. Waxa dabcan uu ka hadlay uun arrinta Kuuriyada Waqooyi iyo hogaamiyaheeda Kim Jong Un. Marka imikood xustay in madaxweynaha Faransiisku uu yiri waan sii wadaynaa la socodka amaba la shaqaynta dalka Iran oo heshiiskii berigii 2015 la galay waan ixtiraamaynaa. Midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqaynta amaba la ganacsiga Iran inay soo rogeen, iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenay in cunaqabateynta Mareykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya. Marka adoo taa eegaya, xaguu ku dambeynaya xiriirka Mareykanka iyo xulafadiisii reer Yurub?
Dabcan sida uu u hadlay madaxweyne Trump waxay u ekayd qeybtii hore dhan oo hadalkiisu. Dabcan waxaa dalka Mareykanka kasoo socota doorasho bisha November dhici doonta. Marka wuxuu la hadlayay dadka Mareykanka, wuxuu ka hadlayay inuu shaqooyin badan abuuray, wuxuu ka hadlayay inuu dhaqaalihii kobciyey, wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay 2016 uu lahaa Mareykanka ayaan hormarinayaa oo danaha Mareykanka ayaa ka horreeya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dal Mareykan ay meesha soo gasho. Marka suulaha macnaha ah maaragtay kali is-oqob oo keligeeda wax noqonaya iyo keligeeda wax ahaanaya uu ekaa, marna ma uusa soo qaadin madaxweynuhu arrintii NATO iyo iskaashigooda dhiiran, ma uusa soo qaadin xulafadiisii kale. Runtii wadamada uu ammaanay, dhowr wadan oo waxaa jira uu ammaan u jeediyey oo ay kamid ahaayeen Hindiya oo ku tilmaamay inay dad 1 bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahoodana kobcayo, waxaa kamid ahaa dimuqraadina ay yihiin, waxaa kamid ahaa dalka Sacuudi Carabiya oo ku tilmaamay in isbedelo ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan, waxaa kamid ahaa dalka Israa'iil, waxaa kamid ahaa dalka Poland. Laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulafada caadiyan Mareykanku ahaan jiray. Arrintaasna kolley waxay tilmaamaysaa Mareykankii in Donald Trump uu dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay uu u jiheeyey. Sidaasuna runtii wuxuu ku dooday waxyaabuu ka hadlay waxaa kamid ahaa dad waaye arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyey buu leeyahay oo dalka Mareykanka jihada ka lumiyey. Marka waxaasoo dhan in inta laga gudbo in nidaam cusub oo isbedel leh la sameeya loo baahan yahay, isbedelkaasna aanaa hormud ka noqonayuu leeyahay. Marka sidaasuu hadda u hadlay ninkani.
Waan gartay dhinaca amniga ma ka hadlay Mareykanku? Dabcan mar walba madaxweynaha Kuuriya waxay ka hadli jireen khatarta dhinaca argagixisada. Marar badanna madaxweynayaashii hore gaar ahaan Obama magaca Soomaaliya uu kusoo bixi jiray khudbadiisa. Dhinaca Afrika iyo wadamada kale ururada argagixisada Mareykanku uu dagaalka kula jira ay joogaan, marna ma soo qaaday?
Runtii argagixisada wuxuu soo hadal qaaday Yemen, soo hadal qaaday dalka la yiraahdo Syria oo dagaal aad u baahan ka socdo, wadamada dadkooda haya sida Jordan oo kale. Wuxuu soo hadal qaaday in laga adkaaday ISIS ii joogtay Syria. Wuxuu soo hadal qaaday in wadamada Qatar iyo Sacuudiga iyo maaragtay ay iskaashanayaan oo ay ka shaqeynayaan in argagixisadii lala diriro oo ay nidaam cusub oo ay argagixisada kula diriraan sameeyeen. Wadamada Afrika iyo wadamada kale ee soo koraya halka wax ah oo uu kasoo qaaday waxay ahayd dal aan saaxiibna la ahayn oo aan doonayn Maraykan wuxuu doonayo ma caawin doono ma kaalmayn doono waxaanka ugu jira laakiin wax haba yaraatay afrikaan ah oo uu magaciisa soo qaaday ma ay jirin.
Kaasna waxa uu ahaa Professor Jabriil oo Maxamed oo jaamacadda Ohio ka dhiga wax ka dhiga waxa uu waramayay Maxamed Cabdisandheere isaga oo faahfaahinayay qodobadii uu madaxweynuhu ku taataagsaday waa Trump.